Hello, Assalamualaikum Azam.
Hello, selamat pagi. Ini company Alam Flora Senyum Berhad ke?
Betul.
Okay, saya dari kedai motor ID Segambar Johor. Saya nak buat pengesahan pekerja, boleh tak?
Boleh.
Okay, pekerja tu bernama Muhammad Aizat Azri bin Azizan.
Betul.
Okay, boleh saya tahu jawatan dia sebagai apa?
Dia sebagai driver.
Driver lori ke?
Driver lori.
Okay, boleh saya tahu anggaran gaji dia kasar dengan bersih?
Apa? Gaji?
Anggaran gaji dia.
Kalau gaji tu saya tak pasti lah. Itu kena tanya HR.
Jadi alamat company ni dekat mana ya?
Yang ni dekat Muazzam.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Nombor 3, jalan makmur 7, pesan niaga setelit Muazzam.
Pilih nombor 3.
Jalan makmur 7.
Jalan makmur 7.
Presi niaga.
Okey.
Bandar satelit.
Presi. Bandar satelit.
Haa.
Bandar satelit. Postcode dia berapa ya?
26700.
26700. Muazzam Shah eh?
Betul.
Boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja?
Kata istilah saya dalam 2 tahun dah.
2 tahun. Gitu saja. Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa?
Dengan saya Atira.
Jadi kamu office dekat Alam Flora tu kan?
Betul.
Ini nombor office lah kan?
Ni nombor office.
Okey, baik. Terima kasih. Itu saja. Okey.